วยหรือคนไข้ทุกคนเนี่ยนะคะก็เป็นบทเรียนที่ดีให้กับชีวิตและการทำงานของเราถ้าเราจะซึมซับแล้วก็เรียนรู้ตลอดเส้นทางการเป็นหมอของตัวเอง10กว่าปีมานี้เนี่ยก็ได้เห็นชีวิตหลายชีวิตและบางชีวิตก็ให้ข้อคิดที่ดีกับเรานะคะต้องบอกว่าขอบคุณที่ได้มาทำ palliative care นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทะเลาะกับใครค่ะมีความสุขในครอบครัวมากขึ้นนะคะไม่ค่อยทะเลาะเบาแว้งกับสามีและครอบครัวเลยเพราะว่าเรากลัวว่าเราไม่รู้ว่าเราเหลือเวลาเหลืออยู่เท่าไหร่ใช่ไหมคะได้เคยเห็นประสบการณ์ของคนหลายคนที่มีการสูญเสียหรือพลัดพรากโดยเฉพาะภาวะเฉียบพลันเนี่ยซึ่งมันแย่ใหญ่เพราะว่าเขามักจะไม่มีเวลาเตรียมตัวหลายคนรู้สึกผิดรู้สึกแก้ตัวไม่ทันนะคะมีอาจารย์เราคนหนึ่งที่ลามาอาจารย์เป็นหมอดมยาและสามีก็เป็นหมอเหมือนกันอยู่มาวันดีคืนดีแกก็พบว่าสามีเสียในห้องน้ำนั่งเสียชีวิตในห้องน้ำมือจับหน้าอกอยู่นะคะโดยไม่มีโรคประจำตัวอะไรมาก่อนเลยนะคะอาจารย์คนนี้ใช้เวลาอยู่หลายเดือนมากเพื่อจะทบทวนตัวเองแล้วก็ถามตัวเองซ้ำๆว่าตัวเองได้ทำผิดอะไรไปไหมตัวเองได้ทำไม่ดีกับสามีตลอดช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่หรือเปล่าแล้วก็สามีจะรู้ไหมว่าอาจารย์คนนี้เนี่ยรักสามีมากคำถามก็คือไม่มีใครรู้แล้วไม่มีใครตอบได้นะคะจากการที่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับในเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ได้รู้สึกเลยว่าเวลาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันบอกไม่ได้จริงๆวันนี้เมื่อเช้ามีใครไหมคะที่ทะเลาะคนที่บ้านก่อนออกมานะคะถ้าทะเลาะแล้วก็แล้วกันไปนะคะเย็นนี้กลับไปบ้านเดินเข้าไปสวมกอดกันแล้วพูดคำพูดดีๆนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเรามีเวลาเหลืออยู่เท่าไหร่ไอเราจะไปจุดธูปบอกหน้าลงหรือไปเคาะเรียกถ้าเขาตอบเนี่ยคงต้องต่างคนต่างวิ่งแล้วนะคะถึงตอนนี้เนี่ยยังอยู่ยังรู้กันอยู่เนี่ยเราก็แสดงความรักต่อกันทำสิ่งดีๆต่อกันตั้งแต่วันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องย่อยๆเรื่องหนึ่งที่ตัวเองได้สิ่งดีๆอันนี้จากการทำงาน palliative care หรือการดูแลคนไข้ที่อาจจะไม่หายไม่ใช่อาจนะคะไม่หายอีกแล้วนะคะแล้วก็ชีวิตจะเดินทางไปสู่จุดจบในที่สุดนะคะนอกจากนั้นถ้าเราเองเราเคยเจ็บป่วยหรือเราเคยมีคนที่เรารักเจ็บป่วยเนี่ยเรายิ่งจะเข้าใจความรู้สึกของใครและญาติได้มากขึ้นในที่นี้มีใครเคยเสียสูญเสียคนที่รักมีไหมคะไม่ว่าจะพ่อแม่หรือคู่ชีวิตมีไหมคะมีไหมคะเคยเสียนะคะรู้แล้วเคยเสียนะคะก็น่าจะเข้าใจได้ดีขึ้นตัวเองก็สูญเสียหลายคนแล้วเหมือนกันนะคะเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้บทเรียนที่ดีกับเราเหมือนกันนะคะนะคะอันนี้เรามาดูความหมายของคำว่าระยะสุดท้ายกันนิดหนึ่งไม่ใช่ว่ามะเร็งระยะที่4แปลว่าสุดท้ายเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า CA breast ใช่ไหมคะ CA lung ระยะที่4ไม่ได้แปลว่าระยะที่4เท่ากับสุดท้ายนะคะโดยทั่วไปแล้วสุดท้ายหมายถึงช่วงเวลา6เดือนหรือ1ปีสุดท้ายก่อนเสียชีวิตนะคะเพราะนั้นถ้าจะบอกว่าระยะสุดท้ายก็ต้องเป็นระยะที่4ปลายๆแล้วนะคะระยะที่4ปลายๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นระยะที่4อาจจะไม่ได้เป็นคนไข้ระยะสุดท้ายทุกคนพวกเราเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจนะคะก็มีความหมายที่ให้ความหมายไว้หลายๆที่ต่างๆกันนะคะสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรีเราก็บอกว่าเป็นระยะที่ภูมิต้านทานของร่างกายและการทำงานของอวัยวะเนี่ยนะคะเริ่มที่จะถดถอยแล้วก็เริ่มที่จะเข้าสู่ระยะช่วงระยะสุดท้ายแล้วก็จะเสียชีวิตในไม่นานนะคะโดยทั่วไปก็ประมาณ6เดือนถึง1ปีนะคะทาง American Psychological Association ก็บอกว่า เป็นช่วงเวลาที่บุคลากรทางการแพทย์จะไม่แปลกใจถ้าคนไข้จะเสียชีวิตจากโรคนั้นจากโรคนั้นนะคะ นะคะทุกคนก็ต้องผ่านระยะต่างๆเหล่านี้นะคะแต่เกิดแก่นะคะแล้วก็เริ่มเจ็บและรู้สึกไม่นี้ใช่ไหมคะรู้จักเขาไหมคะรู้จักไหมคะมีใครไม่รู้จักเขาไหมคะนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่ก็อาจจะไม่กล้าคือถามว่ารู้จักคนนี้ไหมบางคนก็ไม่รู้จักจริงแต่ถามว่ารู้จักไหมแค่ในคนไหมนะคะแค่ต้องเป็นเจ้าพ่อของพระเจ้าไหมนะคะคนนี้ชื่อสตีฟจ็อบส์รู้จักไหมคะมีคำถามมีคนเคยพูดว่าที่ดังเลยพบสิ่งดีๆนะคะเราอาจจะค้นพบสิ่งใหม่ๆก็ได้ไอ้แซงนิวตันนอนอยู่ใต้ต้นมะม่วงเอ๊ะไม่ใช่ไอ้คิดเองพูดตอนอะไรนะคะ ต้นแอปเปิลนะคะเพราะเอิญแกเกิดผิดที่นะคะถ้าแกเกิดเมืองไทยอาจจะเป็นมะม่วงหล่นใส่หัวเพราะเกิดไปเกิดที่เมืองนอกนะคะก็เป็นแอปเปิลหล่นใส่หัวแกก็ค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงของโลกและแอปเปิลลูกที่3ที่เปลี่ยนโลกใบนี้คือแอปเปิลของสตีฟจ็อบส์นะคะว่ากันว่าแอปเปิลเป็นผลไม้แห่งปัญญามีลูกมีหลานก็ให้ชื่อแอปเปิลนะคะเป็นผลไม้แห่งปัญญานะคะก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทแอปเปิลนะคะคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เปลี่ยนโลกนะคะเริ่มต้นจากการเป็นเด็กที่พ่อแม่ไม่พร้อมจะตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ถูกขอไปเลี้ยงนะคะแต่สตีฟจ็อบส์ไม่ทำให้ตัวเองรู้สึกอยากขอเด็กมาเลี้ยงเหมือนกันนะคะถ้าขอมาเลี้ยงแล้วได้ดีขนาดนี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการเป็นความเป็นอัจฉริยภาพสูงมากคิดค้นสิ่งที่คนทั่วไปไม่คิดนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยสตีฟจ็อบส์ก็ไม่อาจหนีกฎแห่งการเวลาแล้วก็กฎแห่งธรรมชาติได้แกก็เสียชีวิตไปด้วยวัยแค่ไม่เท่าไหร่นักนะคะเพิ่งเสียชีวิตไปนะคะด้วยซีเอแพนเครียสนะคะนี่ก็พวกเราทราบไหมคะว่าสตีฟจ็อบส์นับถือศาสนาอะไรทราบไหมคะเนี่ยนับถือศาสนาพุทธนะคะพุทธเซนนะคะศาสนาพุทธเซนแล้วก็เริ่มปฏิบัติธรรมมาสักระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคนใกล้ชิดก็เคลมว่าสตีฟจ็อบส์เนี่ยไม่ได้ CPRนะคะแกก็ฮีลิ่งตัวเองแล้วก็เตรียมตัวช่วงเข้าสู่สุดท้ายเนื่องจากค่อนข้าง VIP มากหมอเหมืออะไรก็ไม่ค่อยกล้าเข้ามาดูแลแกนะคะบุคลากรทางแพทย์ก็ไม่ค่อยเข้ามาดูแลแกแกก็เตรียมตัวเองนะคะสตีฟจ็อบส์ก็เสียชีวิตก่อนวันที่ iPhone 4S เนี่ยจะออก1วันนะคะเวลาเราพูดถึง palliative care คือการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยนะคะมีเรื่องที่ต้องพูดคุยกันนะคะอยู่ประมาณ4ประเด็นอันแรกก็คือว่า palliative care คืออะไรนะคะอันที่สองก็คือว่าจะทำได้ยังไงในที่ที่เราอยู่แล้วก็เราจะสร้างทีมได้ยังไงทีมไม่สำคัญมากนะคะแล้วประเด็นที่ยากๆเนี่ยเราจะดูแลยังไงนะคะเราจะพูดคุยหรือเราจะรับมือกับประเด็นยากๆได้ยังไงนะคะตอนที่เริ่มต้นทำปฏิบัติแคมป์ใหม่ๆเวลาไปพูดที่โรงพยาบาลต่างๆเนี่ยมันจะมีคนบอกว่าต้องทำ HA นี่ก็เหนื่อยมากแล้วนะคะต้องขอเรียนให้ทราบว่าจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันนะคะถ้าท่านมาจากโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าท่านก็คงต้องเตรียมการเพื่อจะรับการอัคเครดิตนะคะเคยเห็นสกอร์ลิ่งไกด์ไลน์ไหมคะจะเห็นว่าสกอร์ลิ่งไกด์ไลน์เนี่ยมี89ข้อแล้วข้อที่84ก็คือการดูแลผู้ป่วยสุดท้ายเห็นไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำ palliative care เนี่ยนะคะมันคือ HA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นงานเดียวกันทำอย่างเดียวก็ได้2อย่างนะคะอันนี้ให้ดูเลยนะคะว่ามันเป็นเรื่องของ HA เหมือนกันนะคะย้อนกลับไปที่ palliative care ของเรานะคะนะคะจริงๆ palliative care แปลว่าอะไรการดูแลแบบประคับประคองแปลว่าอะไรนะคะการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยหมายถึงการดูแลนะคะเพื่อมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตบรรเทาความทุกข์ทรมานนะคะไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะยืดชีวิตให้ยาวนานขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะลดหรือทำให้ชีวิตมันสั้นลงเราไม่เร่งเวลาตายแล้วก็ไม่ยืดชีวิตนะคะแต่เราจะเข้าไปช่วยดูแลที่ทำไงให้คนไข้กับครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดบรรเทาความทุกข์ทรมานนะคะนี่เป็นคอนเซ็ปต์ของ palliative care นะคะอันนี้เป็นคอนเซปต์ของ WHO องค์การอนามัยโลกนะคะก็หลักการเดียวกันเป็นการดูแลเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไข้นะคะในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เป็นไปอย่างดีที่สุดนะคะจะไปดูแลช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในขณะที่มีชีวิตเนี่ยให้ดีที่สุดจากจวบจนคนไข้เสียชีวิตนะคะจวบจนไข้เสียชีวิตก็ยังดูแลอยู่ก็คือดูแลยากนะคะทำไมต้องมี palliative care นะคะโดยวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่นะคะเราก็บอกว่าเรามุ่งหวังที่จะรักษาโรคยากๆต่างๆเนี่ยให้ได้มากขึ้นนะคะปัจจุบันก็มีการคิดค้นการพบภาวะต่างๆแล้วก็มีการพยายามป้องกันแต่ถึงเราจะพยายามป้องกันต่างๆอย่างดีแล้วก็ตามนะคะก็ยังมีโรคจำนวนหนึ่งที่รักษาไม่หายแม้ว่าเราจะรักษาอย่างดีที่สุดแล้วก็ตามนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยประชากรในโลกนี้คงล้นโลกกระสุนง่ายๆว่าความตายก็ยังเกิดขึ้นอยู่ดีนะคะจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งไม่ว่าเราจะป้องกันอย่างดีแล้วก็ตามนะคะในปี2007เนี่ยนะคะมีคนกว่า7ล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคมะเร็งนะคะอันที่2คือว่าในปี2007เช่นกันมีคนไข้ที่เสียชีวิตจากโรคเอดส์ถึง2ล้านคนและโรคนี้ใกล้ตัวเข้ามาเรื่อยๆนะคะตัวเองก็มีเพื่อนที่เป็นแพทย์แล้วก็เป็นโรคเอดส์เหมือนกันติดเชื้อ HIV เหมือนกันเรื่องนี้เข้ามาใกล้ตัวขึ้นเรื่อยๆนะคะเราจะพูดกันเรื่อง palliative care ได้เข้าใจยากมากนะคะถ้าคนที่ฟังอย่างนี้ไม่มีอารมณ์ร่วมนะคะหรือไม่ได้เห็นความสำคัญของ palliative care นะคะมีใครที่นั่งอยู่ในที่นี้ที่ถูกบังคับให้มาฟังในวันนี้มีไหมคะจริงๆไม่ได้อยากมาเลยแต่มีถูกบังคับให้มาฟังมีไหมคะมีก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมคะนะคะนะคะก็ไม่อยากให้รู้สึกว่าถ้าถูกบังคับเลยนะคะตอนที่ตัวเองมาทำงานนี้เนี่ยนะคะมันเหมือนมีความจำเป็นเนื่องจากว่ามันไม่มีระบบที่จะดูแลคนไข้นะคะที่ดีพอคนไข้ไม่รู้จะไปไหนพอถึงระยะสุดท้ายแล้วแพทย์ไม่นัดพอแพทย์ไม่นัดแต่ชีวิตมันไม่สิ้นสุดลงมันไม่ตายลงในวันนี้นะคะเขาก็ต้องหาทางที่จะช่วยเหลือตัวเองเขาก็ต้องมาห้องฉุกเฉินนะคะและเราพบว่าการดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายนี่แหละนะคะการดูแลรักษาโรคทั่วไปเนี่ยนะคะไม่อาจบ่งบอกถึงจริยธรรมของคนได้ดีเท่าไหร่นะแต่ว่าในการดูแลสุดท้ายเนี่ยเป็นการวัดอะไรได้ดีทีเดียวนะคะนะคะแล้วก็นะคะมากกว่า 70% ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งระยะกลางหรือเอ็นเนี่ยมีความเจ็บปวดที่รุนแรงร่วมด้วยนะคะแล้วก็ในปัจจุบันนะคะซึ่งคงจะตัวเลขเยอะกว่านี้แล้วก็คือมีคนไข้ที่ติดเชื้อเอ็นเนี่ย33 ล้านคนทั่วโลกนะคะนะคะมีการประมาณการว่าน่าจะมีคนกว่า100 ล้านคนทั่วโลกนี้ที่ได้รับการดูแลแล้วก็น่าจะได้รับการดูแลแล้วก็จะได้รับประโยชน์จากพาลิทีฟแคร์นะคะนะคะเพราะนั้นพาลิทีฟแคร์จะมีประโยชน์จริงๆมีประโยชน์กับความเจ็บป่วยทุกอย่างนะคะแต่จะมีประโยชน์อย่างมากต่อความเจ็บป่วยที่ไม่หายนะคะทุกท่านเข้าใจความเจ็บป่วยที่ไม่หายใช่ไหมคะเข้าใจไหมคะเข้าใจความหมายของความเจ็บป่วยที่ไม่หายใช่ไหมคะคนไข้เป็นนิวโมเนียหายไม่หายคะมีโอกาสที่จะหายนะคะแต่ถ้าคนไข้เป็นมะเร็งก็มีโอกาสที่จะสงบแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่หายและเสียชีวิตได้เหมือนกันนะคะพาลิทีฟแคร์ก็จะมีประโยชน์อย่างมากเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับโรคที่อาจจะพอบอกระยะเวลาของชีวิตได้คร่าวๆนะคะนะคะใครบ้างที่ควรได้รับการดูแลแบบพาลิทีฟนะคะอันดับแรกเลยที่เราเจอบ่อยๆก็คือเรื่องของมะเร็งนะคะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของเอดนะคะอันที่3ก็คือโรคหรือกลุ่มที่มีการล้มเหลวอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นไตวายนะคะหรือหัวใจล้มเหลวที่เข้าสู่ระยะสุดท้ายคือไม่ว่าจะรักษาด้วยยาอย่างไรเนี่ยก็ไม่อาจทำงานได้ดีกว่านี้แล้วเช่นคนไข้ที่มี ejection fraction คือมีการบีบตัวหัวใจแค่ 10% ไม่ว่าจะให้ยาดียังไงเนี่ยนะคะก็ไม่อาจจะบีบตัวได้แรงกว่านี้หรือดีกว่านี้เพราะนั้นคนไข้พวกนี้ก็เข้าสู่ระยะสุดท้ายเช่นกันเวลาพูดถึงพาลิทีฟแคร์ต้องพูดถึงต้นไม้ต้นนี้นะคะต้นไม้ต้นนี้มีรากสี่รากมีรากแก้วสี่รากนะคะก็คือเรื่องของกายใจจิตวิญญาณและสังคมพาลิทีฟแคร์ต้องสนใจสี่โลกนี้นะคะคือกายใจจิตวิญญาณและสังคมนะคะนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันว่ากายใจจิตวิญญาณและสังคมนั้นจะต้องดูอะไรเราอาจจะเรียกการดูแลสี่ด้านนี้ว่าโฮลิสติกแคร์ก็ได้นะคะโฮลิสติกแคร์ก็ได้นะคะคือการดูแลที่ครบองค์รวมนะคะครบองค์รวมนะคะแน่นอนเรื่องกายเป็นเรื่องที่เราถนัดนะคะการดูแลเรื่องของความเจ็บปวดนะคะความเจ็บปวดนี่เจอเยอะมากนะคะในใครที่เข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิตอาการไออ่อนเพลียต่างๆนะคะส่วนทางจิตใจนะคะคนไข้ย่อมมีความรู้สึกหลายอย่างเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของสังคมนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่ติดเชื้อเอดส์เนี่ยมีปัญหาทางสังคมเยอะมากเร็วๆนี้ตัวเองได้ไปเยี่ยมโรงพยาบาลหนึ่งนะคะเป็นโรงพยาบาลที่ไกลมากเป็นรปช.นะคะเป็นโรงพยาบาลชุมชน30 เตียงที่อยู่ติดประเทศลาวนะโรงพยาบาลนี้เนี่ยมีการทำเครือข่ายผู้ป่วยเองแล้วตัวเองก็ได้ไปคุยกับประธานชมรมฟ้าใสนะคะซึ่งก็เป็นผู้ป่วยเองนะคะแล้วก็ประธานชมรมเนี่ยก็เป็นผู้ที่ติดเชื้อนะคะก็ได้ไปถามเขาว่ารู้สึกยังไงแล้วก็การทำงานในสังคมในชุมชนเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าเขาเปิดเผยตัวเขาบอกเลยว่าช่วงแรกๆที่เขาเปิดเผยตัวแล้วก็มาทำงานนี้เขารู้สึกแย่มากรู้สึกแย่จนเกือบจะฆ่าตัวตายนะคะเพราะว่าเห็นแววตาที่รังเกียจเห็นอะไรต่างๆนี่เยอะมากนะคะทั้งนั้นที่เขาติดเชื้อนี่โดยความไม่ตั้งใจนะคะหลังจากที่เข้ามาทำงานในระยะหนึ่งเขาก็พบคนที่มีสถานการณ์คล้ายๆกับเขาคือคนที่ติดเชื้อแล้วเขาอยากจะฆ่าตัวตายหลายๆคนแล้วเขาก็ได้เข้าไปช่วยคนไข้พวกเนี้ยนะคะตัวเขาเองเขาจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้เลยถ้าเกิดเขาเนี่ยไม่ได้ช่วยคนอื่นนี่คือคำพูดของเขาแล้วการที่จะไปช่วยคนอื่นมีชีวิตอยู่ต่อได้เขาเองเขาก็ต้องแสดงพลังของการที่อยากจะมีชีวิตอยู่ก็เลยทำให้เขาเลิกคิดที่จะฆ่าตัวตายตอนนี้เขาไปอยู่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าเขามีความสุขมากและการทำงานจากเริ่มต้นจากจุดเล็กๆเนี่ยทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้ แล้วก็โรงพยาบาลในเขตจังหวัดภาคนั้นนะคะมีชื่อเสียงในการดูแลผู้ป่วยเอดอย่างมากเลยนะคะในการดูแลแบบผสมผสานครบวงจรแล้วก็เปิดเผยนะคะอันนี้ก็เป็นโรคที่จะมีปัญหาทางโซเชียลนะคะอย่างมากอันถัดไปก็เป็นเรื่องของจิตวิญญาณจิตวิญญาณนี้คงไม่ใช่เรื่องทางไสยศาสตร์แต่เป็นเรื่องความเชื่อของแต่ละศาสนานะคะของแต่ละศาสนาที่จะมีความเชื่อแตกต่างกันไปนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการสวดมนต์เรื่องการนับถือพระเจ้าอะไรต่างเหล่านี้ก็จะแตกต่างกันไปนะคะพวกเราเคยเห็นภาพนี้ไหมคะเคยเห็นภาพนี้ไหมคะอันนี้เป็นภาพของการเจาะน้ำจากช่องปอดนะคะคนเจาะก็คือตัวเองนะคะคนเจาะก็คือตัวเองนะคะนะคะปกติก็ทำงานแบบนี้ห้องฉุกเฉินเป็นห้องที่ต้องทำซิมตอมเมเนจเมนต์นี่คือช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานของอาการทางกายให้กับคนไข้อย่างมากอันนี้ก็เป็นภาพของการเจาะน้ำจากช่องปอดที่ตัวเองคนเจาะนะคะซึ่งเราทำบ่อยๆภาพนี้เป็นภาพที่ตัวเองถ่ายมานะคะก็เป็นภาพของพี่คนหนึ่งแกตาบอดนะคะแกตาบอดแล้วแกก็คลำทางมาเล่นเปียโนให้คนไข้ที่ลามาฟังนี่ก็เป็นจิตอาสาวันที่ไปนั่งถ่ายภาพแกเนี่ยนะคะตัวเองก็ขออนุญาตแกในใจถ่ายนั่งถ่ายเนี่ยห่างจากกันหลายเมตรวันนั้นเป็นวันที่รู้สึกจิตใจไม่ค่อยดีเหมือนกันนะคะก็ไปนั่งดูแกแล้วเห็นรอยยิ้มที่มีความสุขของแกนะคะก็ทำให้รู้สึกว่าคนที่ดูเหมือนจะมีความจำกัดก็สามารถที่จะให้อะไรคนอื่นได้แล้วก็สามารถที่จะลงยึดได้อย่างมีความสุขเหมือนกันนะคะแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับแกในวันนี้ก็บอกว่าแกทำนี่แกก็มีความสุขเพราะนั้นเนี่ยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และเช่นกันว่าการให้ทำให้เราเกิดสิ่งดีๆขึ้นในชีวิตเหมือนกันนะคะและทำให้เราอยากให้คนอื่นต่อไปนะคะเราพูดถึงการให้กำลังใจในการทำงาน palliative care เนี่ยเราต้องให้กำลังใจกับคนไข้และญาตินะคะอันนี้เราจะให้กำลังใจได้ยังไงนะคะการให้กำลังใจเนี่ยไม่สามารถจะทำได้ถ้าคนที่รับไม่พร้อมจะรับนะคะเราจะให้กำลังใจเรื่องไหนมีใครเคยเจอคนไข้ที่เป็นมะเร็งบ้างไหมคะเคยเจอไหมคะแล้วก็รู้ว่าเขาไม่หายแล้วเราจะให้กำลังใจเขายังไงดีคะเคยคิดไหมคะเราจะให้กำลังใจเขายังไงดีคะเดี๋ยวก็หายไหมคะในเมื่อมันจะไม่หายอีกแล้วนะคะการให้กำลังใจก็คงจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงพอสมควรนะคะแต่เราพยายามที่จะทำยังไงที่จะให้กำลังใจในบนพื้นฐานความเป็นจริงให้เขาสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้นะคะกับสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาเป็นนะคะถึงแม้จะไม่หายแต่เราก็ยืนอยู่เคียงข้างกันได้ช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานทางกายของเขาได้นะคะแล้วก็ทางใจเช่นกันบางครั้งเรื่องอวัจนะภาษาก็จะเป็นการยิ้มการพยักหน้านะคะก็จะทำให้เขามีความสุขขึ้นมีความสบายใจขึ้นนะคะอันนี้มีคนเก็บข้อมูลมานะคะว่าเป้าหมายและความหวังของผู้ป่วยแล้วก็คนไข้นะคะผู้ป่วยและญาติในระยะสุดท้ายเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างนะคะก็มีคนเคยรวบรวมข้อมูลไว้ว่ามี10ประการที่สำคัญนะคะอันที่หนึ่งก็คือได้มีโอกาสใกล้ชิดกับผู้ป่วยในช่วงสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นโอกาสพัฒนาของโรงพยาบาลไหมถ้ามีคนไข้แล้วสุดท้ายที่จะเปิดโอกาสให้ญาติได้เข้าเยี่ยมนะคะบางโรงพยาบาลก็บอกว่าจะจัดห้องหนึ่งให้ญาติได้อยู่กับคนไข้ตลอดเวลาในช่วงเวลาสุดท้ายของเขานะคะเพราะนี่เป็นหนึ่งในความปรารถนาที่คนไข้และญาติเขาก็อยากที่จะมีนะคะอันที่สองเนี่ยญาตินะคะก็อยากรู้สึกว่าตัวเองได้ทำประโยชน์ให้กับคนไข้นะคะอันที่สามก็คือถึงแม้ว่าโรคนั้นจะไม่หายแต่เขาก็อยากจะรู้นะคะอยากจะรู้อยากจะเห็นว่ามีความต่อเนื่องของการดูแลนะคะแม้กระทั่งมีการสั่งอาหารมีการมาดูแลเนี่ยก็ยังดีนะคะนะคะญาติยังต้องการอยู่คนไข้ก็ต้องการอยู่นะคะอันถัดไปก็คือนะคะญาติก็อยากจะรู้ว่าทีมยังมีแผนในการดูแลอยู่มากกว่าที่จะไม่มีแล้วไม่ทำอะไรเลยนะคะแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในความรู้สึกของเราก็ตามอย่างที่บอกนะคะการสั่งอาหารการสั่งน้ำเกลือนะคะการสั่งยาแก้ปวดต่างๆนะคะอันถัดไปก็คืออยากได้รับการยืนยันจากทีมแพทย์ทีมพยาบาลผู้ดูแลว่าคนไข้เนี่ยไม่เจ็บปวดไม่ทรมานนะคะแล้วเขาก็อยากได้กำลังใจและอยากได้รับความเอาใจใส่จากทีมเหมือนกันนะคะนะคะแล้วก็อยากที่จะมีโอกาสได้รับได้ถ่ายทอดความรู้สึกในใจนะคะบางครั้งสิ่งที่ติดค้างในใจเนี่ยก็อยากจะบอกเล่ากันในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ญาติก็อยากจะได้รับการยืนยันจากทีมว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจในการดูแลคนไข้เนี่ยนะคะมันถูกต้องแล้วที่เป็นประเด็นบ่อยๆคือการตัดสินใจที่จะ CPR หรือไม่ CPR นะคะบางครั้งเนี่ยญาติตัดสินใจว่าจะไม่ CPR แต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาคิดถูกหรือคิดผิดเขาทำถูกแล้วหรือยัง คยมีญาติถามเราแบบนี้ไหมคะตัวเองเนี่ยเคยเจอญาติคนไข้ถามว่าถ้าเขาเลือกที่จะไม่ปั๊มหัวใจพ่อเนี่ยเขาคิดถูกไหมนะคะก็อยากให้รับการยืนยันนะคะวิธีที่จะตอบก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราจะทำหรือไม่ทำนะบนพื้นฐานของความหวังดีนะคะโดยเจตนาดีต่อคนไข้เป็นหลักนะคะเรื่องนี้ไม่มีถูกมีผิดนะคะแล้วก็ถัดไปก็คืออยากให้คนไข้นั้นได้รับประทานอาหารแล้วก็ได้พักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะแล้วก็อาจจะอยากที่จะได้เรียนรู้ความหมายจากการสูญเสียคนที่ตัวเองรักนะคะการจากไปของคนคนหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยคนที่เก็บข้อคนนั้นก็ย่อมจะได้รับการเรียนรู้อย่างใดอย่างหนึ่งการดูแลประคับประคองเนี่ยไม่ใช่เป็นการดูแลที่เป็นเรื่องของการเตรียมตัวตายเท่านั้นนะคะแต่เป็นการดูแลในช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลเนี่ยเริ่มต้นเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเริ่มต้นเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเราต้องการคนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะและในคนไข้ที่เข้าสู่ระยะสุดท้ายจริงๆก็ต้องมีเรื่องของการเตรียมตัวตายเข้ามาด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยการดูแล palliative care เนี่ยก็ไม่ใช่แค่การดูแลเพียงช่วงไม่กี่ชั่วโมงก่อนเสียชีวิตนะคะตอนที่เราทำโครงการนี้คนไข้คนส่วนใหญ่ก็ยังเข้าใจไม่ถูกต้องนะคะเรามักจะได้รับการคอนซัลท์ในชั่วโมงนั้นที่คนไข้กำลังจะตายเพื่อให้ไปประคับประคองญาติหรือได้รับการคอนซัลท์ในวันนั้นที่คนไข้จะตายเพื่อให้ไปดูแลญาตินะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์มากเพราะคนไข้จะไม่ได้รับการดูแลอื่นๆก่อนที่เขาจะตายนะคะและอย่างที่เรียนไปแล้วว่าการดูแลนี้ไม่มีจุดประสงค์จะยืดหรือหยุดชีวิตคนไข้ไม่ได้ต้องการยืดให้ยาวขึ้นแล้วก็ไม่ต้องการทำให้ชีวิตสั้นลงนะคะนะคะก็คือให้ชีวิตมันเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นนะคะเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นกับวันเวลาที่เหลืออยู่ของเขานะคะนะคะอันนี้การดูแลแบบ palliative care เนี่ยเมื่อไหร่ที่คนไข้เข้าสู่การดูแลแบบ palliative care ไม่ได้หมายความว่าการดูแลอื่นๆของเขาเนี่ยจะสิ้นสุดลงนะคะก็ยังควบคู่ไปกับการดูแลอื่นๆของเขานะคะเช่นคนไข้ได้รับการดูแลจากทางสัญญาแพทย์ทางอายุรแพทย์ก็ยังได้รับการดูแลอื่นๆต่อไปนะคะเพียงแต่เป็นการดูแลที่ควบคู่กันไปนะคะเป็นการดูแลที่ผสมผสานนะคะเดิมเนี่ยมีคนเข้าใจว่าพอดูแลแบบ palliative care เนี่ยต้องยกเลิกการผ่าตัดยกเลิกการให้ยาต่างๆซึ่งอันนี้ไม่ใช่นะคะไปทำให้เกิดความแตกแยกเพราะนั้นการดูแลแบบ palliative care คือการดูแลที่ผสมผสานทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เกี่ยวข้องที่ทำให้คนไข้นั้นมีความสุขนะคะแล้วก็เกิดประโยชน์คนไข้มากที่สุดนะคะอันนี้เป็นประโยคที่เราพูดกันบ่อยมากคือทำอะไรไม่ได้แล้วมีใครเคยได้ยินไหมคะที่เวลามีการพูดคนไข้ว่าไม่ต้องมาหรอกทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะเราอาจจะไม่เข้าใจความรู้สึกนี้มากนะคะก็อาจจะลองเปรียบเทียบกับตัวเองว่าถ้าเราเป็นคนไข้เราก็ยังไม่ตายแล้วก็ยังมีอาการเจ็บปวดอยู่เราก็ไปโรงพยาบาลไม่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็มีคนพูดกับเราว่าไม่ต้องมาหรอกทำอะไรไม่ได้แล้วตัวเองเคยได้ยินคำพูดนี้นะคะเคยได้ยินคำพูดนี้ตั้งแต่เด็กๆมาทำงานโรงพยาบาลใดก็มักจะได้ยินไม่ต้องมาหรอกทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะนะคะแล้วก็เคยเห็นคนที่เคยพูดประโยคนี้นะคะกับคนอื่นพอวันหนึ่งเนี่ยแกมีญาติมีคนที่รักเจ็บป่วยแกลืมไปเลยว่าแกก็เคยพูดประโยคนี้กับคนอื่นแกก็เรียกร้องให้ทีมเนี่ยทำทุกอย่างเลยนะคะนะคะมีคนกล่าวไว้ว่าญาติของบุคลากรทางการแพทย์จะเสียชีวิตอย่างทุกทรมานที่สุดเป็นส่วนใหญ่พวกเราเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินไหมคะโดยเฉพาะญาติหมอนี่แหละนะคะหมอที่บางครั้งไม่อยากจะทำอะไรกับคนไข้ที่บอกรักษาไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่อยากทำอะไรเลยนะคะแต่พอมาถึงตัวเองหรือถึงญาติตัวเองเนี่ยนะคะเคยมีคนไข้เอ็นอพลายเคสหนึ่งแอดมิดในไอซียูรามาธิบดีเพราะเป็นญาติหมอเราเนี่ยนะคะแอดมิดอยู่ถึง3เดือนเต็มนะคะทำทุกอย่างเลยนะคะทำทุกอย่างเลยนะคะยกเว้นพาลิทีฟทำทุกอย่างเลยว่าจะใส่ทิ้วเจาะทุกอย่างเลยนะคะใช้คนไข้ก็จากไปที่3เดือนนะคะซึ่งแน่นอนหมอคนนี้ก็เคยพูดกับคนไข้คนอื่นเหมือนกันว่าทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะเรื่องนี้เนี่ยมันจะเข้าถึงได้ยากถ้าเราไม่เข้าใจความสึกของใครและญาตินะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรพูดว่าเราทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะแต่เราควรที่จะมองว่ามีอะไรที่เราทำอยู่ได้อยู่บ้างแน่นอนเรารักษาโรคเขาไม่ได้แล้วคนไข้ที่เป็นมะเร็งสมมติเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็ลุกลามไปมากเราไม่สามารถจะผ่าตัดให้มะเร็งเต้านมหายได้แต่ไม่ได้แปลว่าเราทำอะไรไม่ได้อีกเราจะทำสิ่งอื่นที่เราช่วยเหลือเขาได้นะคะยังให้ออกซิเจนยังช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานเหมือนอย่างภาพตะกี้ที่ตัวเองเอาให้ดูนะคะคือภาพที่ตัวเองเจาะน้ำในปอดให้คนไข้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะคะทีมแพทย์เจ้าของไข้ก็บอกว่าแพนพาลิทีฟแต่ในรายละเอียดก็คือไม่รู้ทำอะไรนะคะคนไข้ก็ยังเหนื่อยแล้วมาห้องฉุกเฉินแล้วก็ทุกครั้งที่มาเจาะเนี่ยนะคะ ก็ปอดแตกวันที่เรียงเจาะให้คนไข้เนี่ยคนไข้เจาะแล้วปอดแตกมาแล้ว3ครั้งมีผู้หญิงนั่งอยู่ในนี้เยอะเลยถูกมั้ยคะเซเบรเนี่ยเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของผู้หญิงไทยคนไข้คนนี้เหนื่อยมากนะคะแล้วก็มีน้ำในช่องปอดเยอะมากแต่คนไข้ปฏิเสธที่จะเจาะพวกเราสงสัยมั้ยคะไม่อยากเจาะแล้วมาทำไมมาโรงพยาบาลทำไมอันนี้มาอธิบายยากนะคะถ้าเราเผชิญกับความทุกข์ทรมานอะไรบางอย่างที่เราหาทางออกไม่ถูกเราไม่อยากถูกเจาะแต่เราไม่รู้ทำยังไงเราเหนื่อยมากเราต้องมาโรงพยาบาลเพื่อหวังว่าจะมีใครสักคนช่วยเราได้คนไข้คนนี้ถูกเจาะแล้วปอดแตกไปแล้ว3รอบนะคะคำถามที่เราต้องเอามาคุยกันในทีมบุคลากรทางการแพทย์ของเราเหมือนกันก็คือควรไหมที่เราจะเอาคนไข้กลุ่มนี้กลุ่มที่เข้าสู่ระยะของชีวิตเนี่ยมาให้นักศึกษาแพทย์หรือเรซิเดนต์เราหัดเจาะพวกเราคิดว่าควรหรือไม่ควรคะวิธีการที่จะตอบคำถามนี้ได้ง่ายคือถ้าเราเป็นคนไข้เราอยากให้ใครเจาะเราตัวเองถามกสพ.ปี5นะคะเริ่มสอนปี5ปี6แล้วเรซิเดนต์ถามว่าถ้าเขาไดอะเรียแล้วต้องโดนแทงน้ำเกลือเขาจะให้ใครแทงเชื่อไหมคะว่าเพื่อนที่เขารักกันมากเดินจูงมือกันมาเรียนตลอดเขาก็ไม่เลือกเพื่อนนะคะไม่เลือกเพื่อนนะคะเขาเลือกพี่พยาบาลที่นะคะเวลาที่คนเราเจ็บป่วยเราต้องการเลือกคนที่โปรเฟชชั่นอลที่สุดมือหนึ่งถูกไหมคะเราไปไหนเราก็อยากได้สิ่งที่ดีที่สุดนี่เป็นสิ่งที่เราต้องมาคิดว่ามันเหมาะไหมที่เราจะให้ใครมาถูกทดลองนะคะเมื่อดูเคสนี้แล้วตัวเองรู้สึกสงสารใครมากนะคะตอนนั้นเนี่ยเหลือประมาณครึ่งชั่วโมงจะเข้าประชุมติดประชุมอะไรสักอย่างเลยบอกใครว่าคนไข้เจาะไหมถ้าคนไข้เจาะเนี่ยจะเจาะให้เองนะคะจะเจาะให้เองก็คุยกันอยู่สักพักนึงต้องการันตีพอสมควรว่ายังไม่เคยทำปอดแต่คนไข้ก็ยอมให้เจาะนะคะหลังจากนั้นคนไข้จะเลือกมาโรงพยาบาลโดยจะมาเจาะต่อเมื่อเราเข้าทำงานนะคะซึ่งเพราะว่าเขาทุกข์มากเพราะนั้นเนี่ยจริงๆไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้นะคะเราไม่สามารถทำได้ทุกอย่างแต่เราทำบางอย่างได้เราก็เลือกทำสิ่งที่เราจะทำนะคะเลือกสิ่งที่เราทำได้นะคะมันจริงอยู่ว่าเราไม่สามารถรักษาโรคที่ไม่หายเนี่ยให้มันหายได้แต่เราควบคุมอาการบางอย่างได้โดยเฉพาะอาการปวดอาการเหนื่อยนะคะเราไม่สามารถหยุดยั้งความเจ็บปวดจากการสูญเสียได้แต่เรายืนอยู่เคียงข้างแล้วก็แบ่งปันความรู้สึกกันได้นะคะมันมีคำถามที่ยากต่อการตอบเช่นว่าจะอยู่ได้อีกนานไหมคำถามบางคำถามมันไม่ต้องการคำตอบแต่ทุกคำถามต้องการคนฟังซึ่งบางครั้งเราตอบไม่ได้ก็ตอบไม่ได้แต่เพียงแค่แสดงความรู้สึกว่าเราสนใจเราตั้งใจฟังอยู่บางทีแค่นั้นก็พอนะคะนะคะเราพบว่าคนไข้หรือญาติเนี่ยเขาต้องการคนฟังมากกว่าคนตอบคำถามนะคะอันนี้เป็นคำกล่าวของเดมเซอรี่ซอเดอร์นะคะซึ่งเขาเป็นผู้ก่อสร้างพาลิทีฟแคร์นะคะระดับโลกเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆคนไข้เนี่ยนะคะกับญาติเนี่ยเขาไม่ต้องการความสำเร็จอย่างเช่นเวลาถามคำถามอะไรบางอย่างเขาไม่ต้องการคำตอบว่าต้องตอบเขาได้หรือต้องทำอะไรเขาสำเร็จแต่เขาต้องการเห็นแค่ความพยายามเห็นแค่ความเอาใจใส่เพื่อที่จะรู้สึกว่าเขายังมีคุณค่าพอที่จะได้รับการดูแลแค่นั้นเองนะคะไม่ต้องการว่าเราต้องทำให้เขาสำเร็จนะคะสมมติคนไข้บอกว่าอยากได้อะไรสิ่งนึงเนี่ยถึงเราหาให้เขาไม่ได้นะคะเขาก็ไม่รู้สึกว่ารู้สึกผิดหรือรู้สึกโทษเรามากนะคะแต่การที่เราเอาใจใส่หรือพยายามทำให้เขาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากว่านะคะอะไรเป็นปัญหาสำคัญของผู้ป่วยเหล่านี้เช่นคนไข้ที่เป็นมะเร็งอาจจะเป็นปัญหาเรื่องปวดคนไข้ที่เป็นเอดส์อาจจะเป็นปัญหาเรื่องของโรคติดเชื้อนะคะคุยกับประธานกลุ่มฟ้าใสที่เป็นประธานกลุ่มโรคติดเชื้อนี่ก็บอกกลุ่มโรคเอดส์ก็บอกเลยว่าวัตถุประสงค์การทำกลุ่มเพื่อให้ความรู้เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอดส์รายใหม่เพื่อป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาสแต่เขาตอบได้ชัดเจนเลยคนไข้ที่เป็นประธานกลุ่มนะคะแล้วคนไข้หรือกลุ่มผู้ป่วยนี้ได้รับความช่วยเหลืออะไรไปแล้วบ้างนะคะบางโรงพยาบาลบอกว่ามีการทำเครือข่ายกับวัดใกล้ๆโรงพยาบาล on call delivery ท่านเจ้าอาวาสวัดใกล้ๆเคียงโรงพยาบาลจำไม่ได้จริงต้องขอโทษนะคะว่าไปคุยโรงพยาบาลไหนมีโครงการที่น่ารักมากจำได้แล้วโรงพยาบาลท่าม่วงเขาบอกว่าท่านเจ้าอาวาสที่วัดที่ติดกับโรงพยาบาลท่านบอกว่าปวารณาที่จะช่วยเหลือเรื่องพาลิทีฟแคร์เมื่อไหร่ที่ต้องการพระให้โทรหาท่านแล้วเอารถไปรับท่านท่านมาทันทีนะคะจะดึกจะดื่นแค่ไหนท่านใครจะเสียชีวิตต้องการพระท่านมาทันทีนะคะโดยไม่ต้องการอะไรตอบแทนนี่เป็นเครือข่ายที่ดีที่เราจะร่วมกับชุมชนช่วยเหลือได้นะคะแล้วก็อะไรบ้างที่จะทำให้การช่วยเหลือดูแลเนี่ยครอบคลุมองค์ประกอบทั้ง4ที่บอกไปแล้วนะคะเรื่องของกายใจจิตวิญญาณและสังคมนะคะอันนี้ชวนทำคุณภาพทำงานคุณภาพด้วยนะคะว่าเราจะได้เอากลับไปพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเรานะคะก็เล่าเรื่องของที่อื่นให้ฟังเหมือนกันนะคะเ พื่อให้การดูแลนั้นมันครอบคลุมทั้งกายใจจิตวิญญาณและสังคมรูปแบบของการดูแลแบบ palliative care ก็มีหลายแบบที่เราคุ้นเคยดีว่าจะเป็นในโรงพยาบาลนะคะซึ่งโรงพยาบาลชุมชนจะมีข้อจำกัดตรงนี้น้อยกว่าโรงพยาบาลในกรุงเทพนะคะโรงพยาบาลในเมืองใหญ่เนี่ยที่จะข้อจำกัดเรื่องเตียงคนไข้ที่จะมีโอกาสรอดชีวิตยังแทบไม่มีเตียงเลยคนไข้ที่ไม่มีโอกาสรอดนี่ดูเหมือนจะมีเตียงน้อยกว่านะคะเพราะนั้นก็เป็นข้อจำกัดอื่นๆในต่างประเทศก็มีแบบคลินิกนะคะคือมีคลินิกที่ให้คนไข้ไปมาหาสู่ได้มีแบบเดย์แคร์นะคะคือแบบไปกลับเช้าไปส่งเย็นไปรับก็มีนะคะหรือไม่มีอะไรเลยแต่มีทีมเข้าไปช่วยคนไข้อยู่บ้านแล้วก็มีทีมของทางโรงพยาบาลเข้าไปช่วยถัดไปนะคะก็เป็นการรับผู้ป่วยไว้แบบผู้ป่วยไหนเป็น inpatient หรือ hospice care นะคะนี่เป็นรูปแบบที่มีคนพูดถึงนะคะซึ่งของบ้านเราก็มีไม่ครบนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วเราทำทุกอย่างไม่ได้แต่สิ่งที่เราต้องไม่ก็คือที่เราต้องไม่ทำก็คือไม่ทำอะไรนะคะนะคะเพราะนั้นเนี่ยแต่ละที่ก็มีศักยภาพของตัวเองที่สามารถทำได้นะคะอันนี้คือภาพในห้องฉุกเฉินเก่าเรานะคะคนไข้คนนี้เป็นซีเอลังเป็นมะเร็งปอดนะคะระยะ3แน่นอนคนนี้ไม่เข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิตเลยไม่ได้เข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิตเลยแต่ไข้คนนี้ก็ไม่เคยได้รับพาลิทีฟแคร์เหมือนกันแกเผอิญมานั่งรอตรวจที่ OPD แล้วอยู่ดีๆเกิดซัดเด้นคาร์เดียอะเรสซึ่งเดาว่าน่าจะเป็น MI แล้วมากับลูกสาว2คนนะคะนะคะแล้วก็ CPR สิ่งที่จะพูดถึงนี้คือภาวะฉุกเฉินในคนไข้ที่เจ็บป่วยเรื้อรังคนไข้คนนี้ไม่ใช่ผู้ป่วยที่เข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิตและถึงแม้จะเข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิตถ้าเราไม่เคยมีการคุยมีการเตรียมมาก่อนแล้วเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นเราก็ยังคงต้องรักษาพวกเราได้ออกไหมคะต่อให้คนไข้เป็นเซียเบสและสุดท้ายแกเกิดเจ็บป่วยหรือมีเหตุที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตได้แต่ไม่ได้เกิดจากโรคเช่นมาเดินข้ามถนนตรงแล้วลงมาด่านช้าแล้วเกิดรถชนขาหักเราก็ยังต้องรักษาอยู่เพราะถือเป็นภาวะฉุกเฉินนะคะเพราะนั้นเนี่ยผู้ป่วยและสุดท้ายที่เราคาดการณ์ว่าจะเสียชีวิตภายใน6เดือนถึง1ปีก็คือเราคาดการณ์ว่าเขาจะเสียชีวิตจากโรคของเขาแต่ถ้าไม่ได้เกิดจากโรคของเขาเป็นภาวะฉุกเฉินเรายังต้องรักษาอยู่นะคะนี่อยากให้เข้าใจตรงนี้นะคะจะได้ไม่สับสนเพราะนั้นคนไข้คนนี้เราก็ CPR เต็มที่เลยนะคะแล้วแกก็รอดได้อยู่1 วันนี่มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์แน่นอนมีประโยชน์ที่จะทำให้ลูกสาวเนี่ยได้เตรียมตัวเตรียมใจมากกว่าที่จะเสียชีวิตภายใน1 ชั่วโมงนะคะนะคะเขาก็มากัน2 คนอันนี้ทีมอาจารย์สากลก็เข้าไปซัพพอร์ตลูกนะคะเข้าไปซัพพอร์ตลูกนะคะนี่ก็เป็นภาพการให้ความรู้นะคะในห้องฉุกเฉินนะคะพวกเรามีเคสแบบนี้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวนี้มีคนไข้ติดห้องฉุกเฉินน้อยลงหลังจากทำระบบนี้นะคะจะขอจบด้วยสไลด์นี้แล้วก็ให้ทุกท่านได้เบรกนะคะมีคนบอกว่าถ้าจะกินช้างเดิมเคยพูดประโยคนี้แล้วไม่คิดว่าจะมีการกินช้างแต่เดี๋ยวนี้มีคนเผาช้างเอาหงาอะไรต่างเหล่านี้นะคะซึ่งไม่น่าทำเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าจะกินช้างช้างมันตัวใหญ่มากเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะกินให้หมดภายในคำเดียวเราคงต้องค่อยๆ คิดว่าเราจะเริ่มกินจากไหนนะคะอุปมาใหม่ว่าถ้าเราจะทำงานใหญ่ประสบความสำเร็จเราต้องเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเริ่มต้นจากสิ่งที่เราทำได้เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นะคะก็จะขอจบที่สไลด์นี้แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาต่อกันนะคะเพื่อให้เบรกก่อนนะคะขอบคุณค่ะ